Šodien 39. dzimšanas dienu svin jauno mediju un digitālā mārketinga speciālists, DJs un arī viens no populārākajiem sociālo tīklu lietotājiem Latvijā – Artūrs Mēdnis. Gandrīz nekļūdīšos apgalvodams, ka Artūrs ir mūsu valsts mēroga sociālo tīklu pionieris. Šķiet viņš ir pamēģinājis visu, ko šajā jomā pēdējo 15 gadu laikā saražojuši gudrākie interneta prāti. Atzīšos kopā esam pavadījuši daudz laika gan spēlējot diskotēkas, gan veidojot radio programmas. Un droši var teikt, ka Artūrs ir viens no bijis zinātkārākajiem cilvēkiem, ko dzīvē esmu saticis. Reiz Artūrs bija arī viens no leģendārās DJ apvienības Džafa Rīga dalībniekiem. Šī apvienība ir rīkojusi gan daudzas tematiskas balles, gan izdevusi pat īpašu žurnālu. Gan kādu Džafa Rīga rīkoto ballīti esi apmeklējis arī tu, vai varbūt pat tev mājās kādā skapī mētājis nedaudz noputējis Džafa Rīga žurnāls. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar Kool & The Gang Jungle Boogie!